Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež jutri na štiridnevni obisk Luksemburga in Belgije. V spredju bo pričevanje majhne katoliške skupnosti in pomen katoliške vzgoje.
Letno srečanje slovenskih in hrvaških katoličanov v soboto v kraju blaženega Miroslava Bulešiča v Hrvaški Istri.
Službeno vozilo Stojmenove duhu v Avstriji storilo prekršek. Globi so se po poročanju portala N1 skušali izogniti.
V SLS prepričani v konsolidacijo stranke do naslednjih parlamentarnih volitev.
NSI, nasilni učenci v šoli nimajo kaj iskati, koalicija pa se sklicuje na pravico, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno.
V koordinaciji zdravniških organizacij pričakujejo dopolnitev novele zakona o zdravstveni dejavnosti.
Novi medsebojni napadi med Izraelom in Hezbolahom. Izrael naj si vdora v Libanon ne bi želel.
Vreme popoldne in jutri bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Po spornem nakupu 13 tisoč računalnikov je pred ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh nova težava. Njeno službeno vozilo je konec maja na avstrijski avtocesti prekoračilo dovoljeno hitrost, a so se na ministrstvu skušali izogniti plačilu globe. Poleg tega je vozilo uporabilo modre utripajoče luči, kar v tujini, razen v primeru vožnje v varovani koloni, nikakor ni dovoljeno, danes poroča N1. Več Matjaž Mrljak.
Konec maja se je ministrica odpravila na službeno pot v Ženevo. Pri vožnji proti Dunajskemu letališču je službeno vozilo ministrstva storilo prekršek. Zaradi prehitre vožnje ga je, po informacijah spletnega portala N1, ujel radar. Zato je ministrstvo julija dobilo poziv avstrijske policije. Naj ji posreduje informacijo, kdo je vozil vozilo in torej storil prometni prekršek. A je ministrstvo namesto informacije avstrijski policiji poslalo dopis slovenskemu veleposlaništvu na Dunaju, v katerem je veleposlaništvo pozvalo naj pristojne avstrijske organe zaprosi, da odstopijo od morebitnega pregona oziroma kaznovanja voznika. Kot razlog je navedlo, da je bil na avstrijski avtocesti zastoj, zato je službeno vozilo obtičalo v koloni. Da ministrica z delegacijo, v kateri je bila sicer le ena zaposlena, ne bi zamudila leta, je bil voznik službenega avtomobila primoran prižgati modre luči. Slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Geržina je v odgovoru Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki je bil usklajen z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, poudaril, da v položaju, v katerem se je znašla ministrica, uporaba modrih luči ni dovoljena, niti v Sloveniji, na ozemlju tuje države pa jih slovenska vozila sploh ne bi smela uporabljati. Kot so za N1 povedali na zunanjem ministrstvu, so ocenili, da ni ustreznih pravnih podlag za oprostitev kazni. Stojmenova Duh, ki je v petek zaradi domnevno spornega nakupa računalnikov čaka druga interpelacija, je po navedbah N1 po dogodku ocenila, da z njim ni bilo nič narobe. S prstom je pokazala na policijo, ki zagotavlja varovanje in prevoz vladnih funkcionarjev. Na policiji so za N1 potrdili, da se je ministričin voznik pred uporabo modrih luči o tem posvetoval z inšpektorjem Policijskega centra za varovanje in zaščito. Po neuradnih informacijah N1 naj bi inšpektor vozniku sicer povedal, da v tujini ne sme uporabiti modrih luči, če pa se bo zato vendarle odločil, je odgovornost njegova. Spomnimo, da je zaradi hitre vožnje in prižganih utripajočih luči moral oditi nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček. Mudilo se mu je namreč na nastop hčere.
Nacionalni preiskovalni urad preverja sum storitve kaznivega dejanja pri nakupu prostorov za študentski dom v Kopru, poroča spletni portal 24ur.com, ki navaja, da naj bi Univerza na Primorskem za 6 milijonov evrov kupila prostore, ki so se pred manj kot letom dni prodali za pol omenjene cene. Prodajalec je novo ustanovljeno podjetje. Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so podpisali izjavo o usklajenosti zakona o plačah v javnem sektorju in postopkovnika o aktivnostih za zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema. Minister za finance Klemen Boštjančič se je vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in pojasnil, da gre za največjo prenovo plačnega sistema, ki bo v veljavo stopila začetkom prihodnjega leta.
Prehod na novo plačno lestvico bo postopen, začne se s 1. januarjem 2025, zaključi pa čez 3 leta, torej 1. januarja 2028, v 6 obrokih. Glavni razlog za to postopnost je v vzdržnosti sistema javnih financ. Višjih plač bodo najprej deležni najslabše plačani javni uslužbenci in hkrati nova plačna reforma tudi zagotavlja, da nihče več ne bo imel plače nižje od minimalne.
Nasilni učenci v šoli nimajo kaj iskati. Pika. A s takšnim stališčem NSI se vlade in koalicijske stranke očitno ne strinjajo. Sklicujejo se na ustavno pravico, da je osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji obvezno. Tako bo NSI o predlog novele zakona o osnovni šoli, s katerim želi zmanjšati medvrstniško nasilje v šolah, po današnji prvi obravnavi najverjetneje končal zakonodajno pot. To pomeni, da bodo ravnatelji v zvezi z nasilnimi učenci še naprej lahko pisali samo zapisnike, konkretno pa proti njim ne bodo mogli ukrepati, opozarjajo v opoziciji. Želijo si, da bi se prihodnji šolski minister bolj pogumno lotil tega problema, kar pa ob sedanjem kandidatu ni pričakovati. Več Marta Jerebič.
V Novi Sloveniji želijo s spremembo zakona o osnovni šoli doseči, da bi imele šole v primeru nasilja ali drugih težjih kršitev učenca na voljo 3 dodatne vzgojne ukrepe.
To je začasno izobraževanje nadaljavo ali začasna vključitev v vzgojni program za socializacijo ali začasna izključitev.
Je naštela Iva Dimic. Vlada predloga ne podpira, s tem tudi koalicijske stranke ne, ki so večinoma poudarjale zgolj otrokove pravice v zvezi z izobraževanjem.
Morebiten poseg vanje, če tudi z namenom vzgojnega ukrepanja, pa bi pomenil kršitev otrokovih pravic, ki jih v osnovi zagotavlja že konvencija o otrokovih pravicah.
Tako Mirjam Bonklanšček, njen kolega iz Svobode Robert Janev, pa se je med drugim ustavil ob besedi začasna izključitev.
Izključitev, veste, je že na nek način vrsta nasilja. Zakaj? Zaradi tega, ker na ta način socialno izoliramo nekoga.
Alenka Jeraj, SDS, ob tem opozarja.
Da gre za začasen ukrep in da je smisel osnovnošolskega izobraževanja, da se takemu otroku pomaga in se ga vključi v program, ki mu bo omogočil, da bo osnovno šolo tudi uspešno končal. Vlada predloga ne podpira, zraven pa ne pove, kako naj se take primere rešuje. Začasno ali trajno izključitev poznajo v Veliki Britaniji, v Franciji in v Nemčiji, kjer celo lahko prepovedo obiskovanje katerekoli javne šole v zvezni deželi.
V NSI dodajajo, da so ravnatelji in občine tiste, ki pozivajo k sprejetju ukrepov.
Vsak mesec, ko ne ukrenete nič, zdaj je še minister odstopil, se pravi, da še 2 leti ne bo nič, se bomo verjetno vsak mesec srečevali s podobno tematiko.
Je dejala Iva Dimic. Andrej Hojvik, SDS, dodaja, da tudi kandidat za novega ministra Vinko Logaj, ki je bil 10 let na čelu Zavoda za šolstvo, ne bo kos zadevi.
Zagotovo pozna problematiko, ampak sam menim, da če je ni uspel reševati oziroma dodobra rešiti z tega položaja, na katerem je bil sedaj, tudi kot minister verjamem, da bo imel zelo zvezane roke. Želel bi si sam, da bi dobili enega res ambicioznega ministra, morda tudi malo mlajšega, ki se sooča tudi s spremenjenimi okoliščinami, torej vzpon družbenih omrežij, in le takšen zagnan minister bi poznal teren, bi poznal aktualne probleme v šolstvu in bi jih znal tudi učinkovito reševati, tudi z zakonskimi rešitvami.
V NSI so zavrnili očitke, da je zakon uperjen proti Romom.
V Celju ni bilo nobenih Romov. V Žireh tudi ni Romov, recimo, ali pa v Poljanski dolini, pa tudi slišimo učitelje, ki govorijo o nasilju.
Je izpostavil Janez Žakelj. So pa drugi 3 njihovi zakoni nekoliko bolj usmerjeni v reševanje romskega vprašanja. Z njimi med drugim želijo doseči, da bi bila otroški dodatek in socialna pomoč v primeru, ko otrok ne obiskuje šole, začasno dodeljena v materialni obliki, ne v denarju, prav tako takrat, ko niso plačani računi za javne gospodarske službe. Želijo odpraviti tudi zlorabo socialnih pravic brezposelnih oseb, ki niso aktivne pri iskanju zaposlitve. Glasovanje o predlogih novel bo jutri, glede na razmerje moči pa bodo verjetno že po tokratni prvi obravnavi končali zakonodajno pot.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zelenski v varnostnem svetu napovedal nadaljevanje boja do pravičnega miru.
Novi izraelski napadi v Libanonu zahtevali najmanj 15 življenj.
Hrvaško dosegel vrhunec poplavnega vala, na Madžarskem Donava že upada.
Šport, košarkarji CD-vite Olimpije v Romuniji začenjajo novo evropsko sezono.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi popodanske prometne konice. Zastoji tako nastajajo na začetku Štajerske avtoceste iz smeri Ljubljane proti Šentjakobu, na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Bežigradom v obeh smereh, pa tudi med Odviča proti priključku Ljubljana Center in pa od Rudnika proti priključku Ljubljana Center. Počasneje promet poteka tudi na številnih glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest, med drugim pa tudi na cesti Črnova-Velenje, kjer je delovna zapora in v obe smeri promet poteka počasneje. Voznike opozarjamo, da bo cesta Laško Celje Krško v Vrhovem zaprta od 27. septembra od 6. ure zjutraj do 29. septembra do 24. ure obvoz bo v tem času urejen in označen. Pazite na številne delovne zapore, teh je po naših cestah kar nekaj, predvsem pa preživite kar se da lep in miren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Obstreljevanje med Izraelom in libanonskim proiranskim terorističnim gibanjem Hezbolah se nadaljuje. Izraelske sile so tako ponoči napadle več ciljev na jugu Libanona, Hezbolah pa je raketo poslal tudi na Tel Aviv, a jo je izraelska vojska sestrelila. Konflikt se tako vse bolj zaostruje in širi, a po besedah izraelskega predstavnika pri Združenih narodih Denija Denona si judovska država kopanske ofenzive v Libanonu ne želi. Več Marcel Krek.
Po Denonovih besedah si Izrael prizadeva za diplomatsko rešitev konflikta, svojih vojakov pa da ne želi pošiljati v tujino. Toda, če to ne bo delovalo, bomo uporabili tudi druge metode, da nasprotni strani pokažemo, da mislimo resno, a ne bomo hiteli v nove vojaške odprave. Naredili bomo vse, da civiliste vrnemo na sever Izraela. Če nič ne bo zaleglo, potem bi bil cilj kakršnekoli operacije doseči mir in sožitje, a upamo, da to ne bo potrebno. Spopadi se medtem nadaljujejo. Izrael je tako nekaj po 5 uri zjutraj po lokalnem času napadu več ciljev na jugu Libanona, v mestu Baal Bek in v dolini Beka, ki velja za utrdbo Hezbolaha. Napadi so terjali najmanj 15 žrtev, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je Hezbolah nad Izrael samo danes izstrelil približno 40, včeraj pa kar 300 raket. Eno so zjutraj se strelili tudi nad nekdanjo izraelsko prestolnico Tel Aviv, kjer naj bi proiransko gibanje ciljalo sedež izraelske obveščevalne službe Mossad. Na vprašanje, kaj so cilji Izraela v spopadih s Hezbolahom in kdaj bi se ti lahko končali, pa je diplomat Denon odgovoril. Končalo se bo, ko Hezbolaha ne bo več na naši meji. To bo končni rezultat konflikta, s katerim se soočamo. Upam, da bomo to dosegli hitro in brez trpljenja tako za Izraelce kot za Libanonce. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj sicer kljub opozorilom mednarodne skupnosti pred nevarnostjo obsežnejše vojne v regiji napovedal nadaljevanje napadov na cilje v Libanonu. Izrael naj bi namreč v zameno za prekinitev napadov na Hezbolah od šiitskega gibanja zahteval umik na severni breg reke Litani na jugu države.
Po zasedanju Združenih narodov v New Yorku se je srečanje generalne skupščine udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Zagotovil je, da bo boj proti ruski agresiji trajal do pravičnega miru in se ne bo končal, ker je nekdo naveličan vojne ali trguje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ampak ker bo prevladala pravica do samoobrambe. Več Jernej Dragar.
Zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov se je začelo s pričakovanim ugovorom ruskega veleposlanika, ki je nasprotoval, da je predsedujoča Slovenija povabila številne države, ki niso članice Varnostnega sveta. Veleposlanik Samuel Žbogar je njegove ugovore zavrnil in predal vodenje zasedanja premijeju Robertu Golobu. Potem, ko je generalni sekretar Antonio Guterres poročal o položaju v Ukrajini, je Volodimir Zelenski Rusijo obtožil laganja o vojni, saj da še vedno nima prave razlage, kaj sploh dela v Ukrajini. Ta vojna ne more preprosto zbledeti, prav tako se ne more končati z dialogom. Ukrepanje je nujno. Zato sem zelo hvaležen za vse, ki nam pomagate. Putin je prekršil že toliko mednarodnih pravil in norm, da se sam ne bo ustavil. Rusija mora biti v mir prisiljena.
Russia can only be forced into peace.
Je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prav tako se je Sloveniji zahvalil za vodenje zasedanja in dejal, da si Ukrajina želi le to, kar si želi vsaka suverena in neodvisna država v skladu z ustanovno listino Združenih narodov. Ta določa, da se spori urejajo na miren način in zagotavlja pravico do samoobrambe. Zelenski, ki se v New Yorku udeležuje zasedanja generalne skupščine, se bo v četrtek odpravil v Washington, kjer ga bo sprejel predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden. Govorila bosta o dovoljenju Ukrajini, da uporabi zahodno orožje za napade globoko na rusko ozemlje. Na skupščini je k miru pozval tudi kitajski zunanji minister. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je Kitajsko ponovno obtožil, da razpihuje vojno z izvozom tehnologije, ki se uporablja za vojaške namene, in poudaril, da je velika razlika med tem in zahodnim oboroževanjem Ukrajine. Rusija je agresor, Ukrajina je žrtev, je dejal in pozval k ukrepanju proti Severni Koreji in Iranu, ki Rusiji prodajata orožje.
Hrvaško je danes po noči dosegel vrhunec poplavnega vala Donave. Vodostaj reke se ni povzpel do rekordnih vrednosti, v naslednjih urah pa pričakujejo njegovo stagnacijo. Na Madžarskem je medtem Donava že začela upadati, a opozorila pred poplavami še vedno veljajo. Donava in nekatere druge reke so v minulih dnevih narasle po poplavah, ki jih je povzročil ciklon Boris, ter so prizadele dele srednje in vzhodne Evrope.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Papež Frančišek se bo jutri odpravil na 4-dnevno potovanje v Luksemburg in Belgijo. Po besedah vatikanskega tiskovnega predstavnika Mateja Brunija bo obravnaval številne teme, med drugim mir, migracije, izredne podnebne razmere in prihodnost mladih. Osredotočil pa se bo predvsem na cerkveno vprašanje, vključno z vlogo krščanstva v družbah, ki jih zaznamuje sekularizacija, in s prispevkom krščanske vzgoje. Eden od razlogov za papeževo potovanje je namreč tudi 600-letnica delovanja Katoliške univerze v Levnu. Prispevek Marijane Debevec.
Mateo Bruni je novinarjem zagotovil, da je papeževo zdravje stabilno, čeprav je v ponedeljek zaradi blagega prehladnega obolenja odpovedal predvidene audience. Papež je bil videti dobro tudi pri današnji splošni audienci, med katero je poudaril, da se kristijani nikoli ne smemo pogovarjati s hudičem. Opozoril je na njegove pasti, ki jih skriva sodobna tehnologija. Med njimi je posebej omenil pornografijo, ki jo moramo kristijani odločno zavrniti. Kar pa zadeva njegovo potovanje v Luksemburg in Belgijo, izpostavimo predvsem srečanje s študenti in akademsko skupnostjo na dveh katoliških univerzah. V okviru obiska bo med svetomašo na stadionu zablaženo razglašena bosonoga karmeličanka častitljiva Ana de Jesus, ki je v Bruslju ustanovila karmeličanski samostan in ga vodila do svoje smrti leta 1621. Sicer pa so tudi številni drugi svetniki in misionarji skozi stoletja sejali semena krščanstva v teh deželah. V Belgiji danes živi približno 8400 katoličanov, v Luksemburgu pa manj kot 300. Po Brunijevih besedah veliki izziv v teh deželah predstavlja, kako pričevati za krščanstvo v Evropi, v kateri je vera vedno bolj potisnjena na obrobje. Ena od osrednjih tem sedmih papeževih nagovorov bo mir, v času, ko obstaja nevarnost, da bo Evropo znova vase posrkal konflikt. Papež ima na programu še srečanja s predstavniki organov Evropske unije. Kot običajno so tudi med obiskom Luksemburga in Belgije predvidena srečanja z mladimi ter krajevnimi duhovniki in redovniki.
Letošnje srečanje Slovencev in Hrvatov bo potekalo to soboto v kraju Svetvičenat v Hrvaški Istri. V tamkajšnji cerkvi namreč hranijo posmrtne ostanke duhovnika Miroslava Bulešiča, ki je bil prav 28. septembra 2013 razglašen za blaženega. Srečanje se bo začelo z duhovnim programom ob 10. uri, osrednji dogodek pa bo sveta maša ob 11. Po njej bo očiščenje relikvij blaženega Miroslava in kulturni program. Župnik tamkajšnje župnije Darko Zgrablič je poudaril, da je zgodovina odnosov med Hrvati in Slovenci večinoma zaznamovana s pozitivnimi stvarmi.
Na tragu te povezanosti rodila se ideja tog susreta, ko je započela.
In na temelju te povezanosti se je rodila ideja za srečanja, ki so se začela leta 2003 v Mariji Bistrici, kjer so poudarjali vse te pozitivne vidike. Poleg tega sta zgodovina hrvaškega in slovenskega naroda zaznamovani s katoliško vero, s cerkvijo. To je tisto, kar nas najbolj povezuje in kar je tudi temelj vseh teh srečanj. Upam, da se ta srečanja ne bodo končala s tokratnim 9. srečanjem, ampak se bodo nadaljevala, saj se tako med seboj odkrivamo kot bratje.
Jer se zapravo susrečemo in nalazimo kao braća.
Bratstvo lahko po besedah duhovnika Zgrabliča negujemo le, če se med seboj srečujemo. Podobna srečanja so tako potekala že na Brezjah, na Trsatu, na Ptujski gori, v Ludbregu, v Stični, v Krašiču in v Beltincih.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Po tesnem izidu na evropskih volitvah junija letos je izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke včeraj sklenil, da stranka do prihodnjih parlamentarnih volitev vso energijo vloži v konsolidacijo in krepitev lokalne mreže. Člani izvršilnega odbora so se sicer pogovorili tudi z nosilcem liste na evropskih volitvah Petrom Gregorčičem in ga povabili k učlanitvi v stranko. Več Jernej Dragar.
V Slovenski ljudski stranki je po volitvah ob analizi volilnega rezultata zavrelo. Ostre besede naj bi tedaj padale predvsem med Gregorčičem in Balažicem. Ob burni razpravi je na mizo padal tudi predlog za sklic izrednega volilnega kongresa, na katerem bi lahko sledila menjava vodstva, a je glavni odbor na glasovanju tak predlog zavrnil. Nosilec liste Peter Gregorčič, ki mu je letos junija le za las ušel stolček evropskega poslanca, se je včerajšnjega srečanja izvršilnega odbora udeležil nadaljavo. Za naš radio je povedal.
Vsekakor pa me bo zanimalo, kako se bosta vodstvo in stranka SLS odzvala na zavajanja svojega predsednika. Po volitvah je namreč postalo jasno, da je predsednik na državno volilno komisijo sporočil izobrazbo, ki je takrat ni imel. Izkazalo pa se je tudi to, da je na pristopni izjavi predno je postal predsednik SLS navedel, da ni član nobene druge stranke, čeprav je bil v tistem času, po podatkih mojih zanesljivih virov, še vedno član Nove Slovenije.
Prav tako je povedal, da bo zgolj od ravnanja stranke in njenega vodstva odvisno njegovo sodelovanje z njimi.
Sicer pa obžalujem, da stranka po volitvah ni več aktivna. Če pogledate le njeno spletno stran, je prva novica po volitvah objavljena šele konec avgusta. Zdi se, kot da je vodstvo stranke, namesto da bi se trudilo volilni rezultat zadržati, po volilni nedelji raje odšlo na daljši dopust. Na tak način se politike žal ne da sooblikovati.
Predsednik stranke Marko Balažic pa na vprašanje o morebitnem sporu odgovarja.
Gospod Gregorčič je bil ponovno povabljen v stranko, da se angažira znotraj stranke, tako da je v bistvu žogica na njegovi strani. Vodstvo se je vedno trudilo, tudi izvršilni odbor včeraj ga je povabil na sestanek, podati roko in iskati skupno pot sodelovanja. Bomo pa videli, kakšna bo ta odločitev.
Sklenil je tudi, da bo stranka v slabih 2 letih do naslednjih parlamentarnih volitev vse sile operila v krepitev lokalne mreže in oblikovanje jasnih smernic za nadaljne delovanje.
Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo želi sprejeti vlada, zdravnikom zaposlenim v javnem sektorju prepoveduje delo še v zasebnem. Predstavniki koordinacije zdravniških organizacij so mnenja, da zakon ne bo izboljšal javnega zdravstvenega sistema, temveč povzročil odhode zdravnikov v zasebni sektor. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva Ratko Komadina.
vsi prisotni, vse zdravniške organizacije javno podpiramo krepitev ali pa vsaj ohranitev sedanjega javnega zdravstvenega sistema, ki ta hip ne daje slabih rezultatov.
Z namernim zmanjševanjem števila storitev z omejitvami seveda ne moramo pričakovati, da bodo ljudje dobili boljše, torej več storitev.
Je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič. Dodala je še, da bomo na ta način močno oklestili določene specializirane stroke ter manjše oddelke, ki trpijo že ob odhodu enega zdravnika. V prvih dneh oktobra bodo potekale sedme volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Najprej bodo svetnike, ki jih bodo zastopali naslednje 4 leta, 2. oktobra volile pravne osebe, članice zbornice, v nedeljo 6. oktobra pa bodo svoje predstavnike volili kmetice in kmetje, ki so po zakonu o Kmetijsko-gozdarski zbornici obvezni člani te največje kmečke stanovske organizacije. Popoldne ob 17. boste v okviru oddaje Pogovorom lahko prisluhnili prvemu soočenju mnenj predstavnikov sodelujočih list. Prispevek Roberta Božiča.
Za svetniška mesta se na letošnjih volitvah v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije poteguje kar 12 list kandidatov. 7 je prisotnih v vseh oziroma v večini območnih enot, 5 list pa kandidira le v okviru ene območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. In medtem, ko na nekaterih listah trdijo, da jim mediji ne omogočijo predstavitve svojih stališč, ampak raje izpostavljajo le v javnosti najbolj poznane kandidate za svetniška mesta, pa smo na Radio Ognjišče vse sodelujoče liste na volitvah povabili, da v okviru naših informativnih oddaj jasno in zgoščeno predstavijo svoje stališča in obljube kmetom in kmeticam pred prihajajočimi volitvami. Na povabilo se je odzvalo 9 list prvemu soočenju mnenj o 3 najbolj perečih tematikah na kmetijskem področju, pa boste lahko prisluhnili že popoldne ob 17. v nekoliko daljši oddaji Pogovoro. Še 3 področja, na katerih bo vodstvo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v prihodnjih 4 letih moralo trdo zastopati kmečke interese, pa bomo izpostavili v nedeljski kmetijski oddaji in v osrednjem delu 2 mozaikov dneva v prihodnjem tednu. Še posebej kmetice in kmetje, vabljeni k poslušanju, da se boste lažje odločili.
Z današnjo slovesnostjo v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici se odpirajo letošnji dnevi evropske kulturne dediščine. Več Nataša Ličan.
Letošnji dnevi so že 34. ob tem pa v Sloveniji tudi 12. teden kulturne dediščine, letos z geslom, kot je pojasnila Nataša Gorenc, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Letos, ko praznujemo 70. obletnico Evropske kulturne konvencije, 75. obletnico obstoja Sveta Evrope, se naša tema Dne Evropske kulturne dediščine vseh skupnih držav, ki sodelujejo, več kot 40 jih je, pridružujejo temi dediščine na kulturnih poti, mreženja in povezav in hkrati se navezuje tudi na še en velik projekt Sveta Evrope, to so pa kulturne poti Sveta Evrope. 48 jih je, ena izmed njih Lili Novi, Zofko Kveder in pa Ljubko Šorli so tema poti pisateljic v Sloveniji.
Zakaj je za letošnjo slavnostno odprtje izbran ravno Kostanjeviški frančiškanski samostan?
Naša območna enota v Novi Gorici skupaj s frančiškanskim samostanom zelo lepo sodeluje, se zares trudijo, se tam odvijajo dogodki. Domačini samostanu rečejo kapela in napovedovalo se je, da bo samostan dobil status spomenika državnega pomena. In to se je tudi zgodilo, to je veliko priznanje, nadgradnja strokovnega dela in izvrstnega sodelovanja. Samostan poln zakladov, vedno so kakšna nova odkritja, lansko leto krasne štukature, izjemno bogatstvo v Škrabčevi knjižnici, v grobnici edini kralj, ki je pokopan v Republiki Sloveniji in edini francoski kralj, ki je pokopan zunaj države in cerkev seveda, ki je velik zaklad.
Bodimo del dvotedenskega praznika kulturne dediščine. Kako do informacij o posameznih dogodkih in dejavnostih?
Knjižice so na voljo na prireditvenih mestih, v knjižnicah, na območjih izpostavah Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v elektronski obliki na voljo na spletni strani Dneva evropske kulturne dediščine.
S tisoči zauzetimi posamezniki in blizu 500 organizacijami so pripravili pester program.
Po vsej Sloveniji, v zamejstvu, na Tržaškem, na Goriškem so dogodki in celo tudi v Porabju. Kar 400 dogodkov se bo odvilo v dobrih dveh tednih, zanimivih, kvalitetnih, vsak izmed njih je zares vreden naše pozornosti.
Pojasnjuje in s tem vabi Nataša Gorenc.
Začenjamo pod košema. Košarkarice Devite Olimpije drevi začenjajo novo evropsko sezono. V prvem krogu skupine B evropskega pokala bodo namreč gostovali pri romunski Cluj Napoki. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18, trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.
Ekipa, ki igra zajedno dolgo in dodaju još...
To je ekipa, ki je že dolgo skupaj in le še dodaja odlične igralce na položaje, kjer jih potrebuje. Gre za resen projekt, ki napreduje iz leta v leto. Maksimalno se bomo pripravili, a vlogi favorita so domačini.
Probati, da se sprejemamo, koliko možemo maksimalno, ali definitivno so oni favoriti.
Olimpija je v novo sezono sicer vstopila s prepričljivo zmago v slovenskem superpokalu proti Krki in porazom v prvem krogu regionalne lige ABA na gostovanju pri beograjskem FMP-ju. Nadaljujemo z nogometom. Po elitni ligi prvakov se namreč danes začenja še drugorazredno evropsko klubsko tekmovanje Liga Evropa. Letos bo prvič potekala po tako imenovanem švicarskem sistemu, enako kot Liga prvakov in konferenčna liga. Slednja se bo začela prihodnji teden, v njej pa bosta nastopala tudi Celje in Olimpija. No, omenjena kluba sicer danes čakata tekmi domačega pokala, Celje bo v drugem krogu, ki še poteka na ravni medobčinskih nogometnih zvez, ob 15:30 minut gostovalo pri Dravini, Olimpija pa v obračunu dveh prvoligašov ob 18 v Domžalah. Na delu bodo tudi Mariborčani, ki bodo prav tako ob 18 gostovali v Marjeti na Dravskem polju. Skupaj bo danes sicer 11 tekem drugega kroga slovenskega pokala, preostalih 21 pa je že bilo odigranih. Še to, Matej Mohorič, Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju ne bo mogel pomagati v boju za naslov svetovnega prvaka. Kot so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije, je namreč Mohorič selektorju Urošu Murnu sporočil, da zaradi poškodbe dlani prejšnji teden na ogledu trase makadamske dirke v Žironi ne bo mogel nastopiti na nedeljski cestni dirki svetovnega prvenstva v Cirihu. Njegovo mesto v reprezentanci bo zasedal Matic Žumar. Šport v utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten podaljšan konec tedna v Radencih.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
30 let Radia Ognjišče in zato daljše 4-dnevne mini počitnice v Radencih.
Več informacij na spletni strani radio.ognjisce.si.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Vabljeni na mini počitnice od 21. do 24. novembra v Radence. Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Dogajalo se bo pa veliko, se že veselimo.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne na vzhodu dokaj sončno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo še nastalo nekaj ploh. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri se bo jugozahodni veter okrepil, v hribovitih predeljih bo občasno deževalo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, a večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo deževno, najbolj v Posočju, padavine se bodo od zahoda širile proti vzhodu. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj dežja, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 22, Maribor 22, Murska Sobota jasno 23, Celje 22, Novo mesto pretežno oblačno 21 in Koper tudi 21 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 25, Ajdovščina, Črnomelj, Slovenske Konjice in Ptuj 23, Podčetrtek 22, Kranj, Vrhnika in Krško 21, Logatec 20, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 19, Rateče 15 in Kredaricam oblačno 2 stopinji, piha jugovzhodnik v sunkih do 45 km na uro. Zaradi ovire na ljubljanski obvoznici je v razcepu za Dobrova iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na dolenjski avtocesti od Novega mesta proti Kronovemu. Na ljubljanski obvoznici so zastoji med Rudnikom in centrom proti Primorski, med Vičom in centrom proti Dolenjski, med Kosezami in Bežigradom proti Štajerski in od Bežigrada proti Kosezam. Zastoji tudi na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana-Škofljica, Ljubljana-Brezovica, Medno-Medvode v obe smeri, na cestah od Vodic, Brnika, Kamnika in Mengša proti Mostam, Duplica-Kamnik, Črnova-Velenje pred delovno zaporo v obe smeri in Laško-Celje v Celju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Selihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.